верасень 1939 года во успаминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Жыхарка мястэчка Дзеркаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне, спадарыня Алена Пяткевіч, магла быць высланая за сяброўства з дачкой польскага афіцэра.
Як ужо прыйшлі бальшавікі, я помню, што было воскресенье. Мы былі ўсе ў Дзеркаўшчыне ў касцеле. І прыйшлі рускія. І вот мы выйшлі з касцёла, глядзім вядомшаны, занужаныя тыя разненькі. І падходзяць да нас, мы ж дзяўчаты, убраныя ўсё. І яны ў нас пытаюцца, дзе ў вас нізшы клас? А мы ж такие уже не понимали, что это низший класс. А мы ж все такие нарадные. Мы сказали, что у нас нема никакого низшего класса. От нас стоит и говорит, а мы, поскольку класс кончили, и надумала, что с образованием. Ну, знаете, как было. Вот так и смех был, и горе было еще.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Хадзілі, як толькі прыйшлі саветы да нас, хадзілі афіцэры некія, афіцэрскай адзежы надзетыя, па-польску гаварылі. І яны арганізавалі, быццам бы, што яны ўжо будуць ваяваць непадлегласць, ну, падпольна. І многія мальцы ў нас, каторыя ў тюрме пагіблі, ну, которые согласились ісці, ну, думали, что правда будет, может, якая Польща.
Это была провокация.
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был, пришел домой, тату говорит, а тата говорит, детка, одевай глухую шапку, не лезь.